สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่28เมษายนพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อ5วิธีป้องกันลูกหลานป่วยเป็นซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นเหมือนตอนต่อจากหัวข้อที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผมได้ตั้งถึง5สาเหตุสำคัญของโรคซึมเศร้าในเรื่องที่ไม่ใช่สารเคมีในสมองนะครับวันนี้เราก็จะมาลองแปลงดูว่าความเข้าใจสาเหตุนั้นเมื่อแปลงมาเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูลูกหลานหรือเด็กในความปกครองเรามีวิธีอะไรบ้างที่จะป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเราป่วยเป็นซึมเศร้าซึ่งถ้าท่านฟังจากคราวที่แล้วท่านจะเห็นนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตและกระแสโลกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนเราจะเสี่ยงกับโรคซึมเศร้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันของคนนะครับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและรูปแบบการทำงานและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ห่างเหินและห่างไกลจากธรรมชาติมากขึ้น3ตัวนี้เป็นกระแสใหญ่ที่ยังคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางนี้ต่อไปนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เนี่ยก็จะส่งผลกับบุคคลและครอบครัวนะครับขณะที่2ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ผมได้พูดไปในสัปดาห์ที่แล้วนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของจะว่าไปก็คือทักษะในการคิดและจัดการปัญหาในชีวิตแล้วก็เรื่องของปมค้างใจซึ่งเรื่องปมค้างใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นบทบาทที่พ่อแม่ครูอาจารย์จะช่วยกันป้องกันไม่ให้เด็กลูกหลานและลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีปมค้างใจนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมามองในมุมที่ว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองจะออกแบบกระบวนการเลี้ยงดูเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ลูกหลานเราป่วยเป็นซึมเศร้าตอนเขาโตขึ้นเนี่ยเราจะทำอะไรกันได้บ้างโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีพื้นอารมณ์วิตกกังวลหรือมีครอบครัวมีประวัติซึมเศร้าหรือพ่อแม่มีความรู้สึกไม่เป็นสุขเครียดเรื้อรังเครียดง่ายนะครับหรือมีญาติที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยการดูแลยิ่งต้องให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้นะครับปกติแล้วพ่อแม่จะใช้เงินทองทุ่มเทชีวิตเพื่อเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดหลายครั้งก็เสียเงินไปซื้อของแพงๆส่งไปเรียนในที่ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดเท่าที่พ่อแม่จะจ่ายได้นะครับส่งไปเรียนพิเศษพาไปติวโน่นติวนี่นะครับแต่เราไม่เคยมองว่าจริงๆมันมีอีกชุดของสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อทำให้ลูกหลานของเรามีภูมิคุ้มกันต่อโรคทั้งทางกายและทางจิตใจนะครับซึ่งโรคทางจิตใจที่สำคัญในยุคที่เรากำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ก็คือโรคซึมเศร้ารวมถึงความเครียดเรื้อรังจากวิถีชีวิตนะครับสำหรับไลฟ์ครั้งนี้ก็จะเป็นการพูดคุยโดยผมจะหยิบเอาเนื้อหางานวิจัยในส่วนอื่นเข้ามาประกอบกันนะครับแกนกลางของคำอธิบายในเรื่องนี้ก็คือว่าระบบชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันเชื่อมโยงกันทั้งระบบชีวภาพซึ่งก็คือตัวร่างกายตัวสมองตัวฮอร์โมนนี่นะครับคือตัวระบบชีวภาพกระบวนการภายในจิตใจแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ย3ตัวนี้มันกระทบถึงกันครับระบบชีวภาพของเราก็เปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อเรามีเรื่องเครียดหรือเมื่อเรามีวิธีคิดในชุดแบบนึงนี่นะครับมันมีผลกับการทำงานของชีวภาพในตัวเรามีผลต่อสมองของเรานะครับวิถีชีวิตที่เราดำเนินสังคมสิ่งแวดล้อมก็มีผล3ตัวนี้มันกระทบถึงกันครับเวลาที่เราจะเลี้ยงลูกหรือดูแลหลานหรือดูแลลูกศิษย์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นองค์รวมและมันแยกเป็นส่วนๆไม่ได้ครับมันต้องมองให้เห็นชีวิตทั้งชีวิตถ้ามองในแง่เลี้ยงดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าพ่อแม่เข้าใจความหมายของคำที่ว่าชีวิตเป็นองค์รวมนะครับเราก็จะมีส่วนช่วยออกแบบกระบวนการเรียนรู้และเติบโตให้กับเด็กและคนรุ่นใหม่เพื่อลดความเสี่ยงที่เขาจะป่วยเป็นซึมเศร้าตอนที่เขาก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งก็มีข้อมูลว่าทันทีที่ผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าจะพุ่งขึ้นประมาณ3เท่าตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบชีวภาพฮอร์โมนแล้วก็มันยังเป็นภาระประจำวัยที่วัยรุ่นจะมีโจทย์ที่ทำให้เขาต้องค้นหาตัวเองด้วยนะครับขณะที่ผมจะอธิบาย5วิธีในการดูแลลูกหลานเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าถ้าบังเอิญท่านฟังแล้วท่านรู้สึกว่าตัวเองโชคไม่ดีเลยไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้ตอนเป็นเด็กก็ขอให้ท่านอย่าคิดน้อยใจในโชคชะตาตัวเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนึงเกี่ยวกับระบบชีวภาพของเราก็คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของสมองและร่างกายของเราได้เพราะสมองมันไม่ได้อยู่นิ่งประสบการณ์ในวัยเด็กไม่ได้เป็นตัวแช่แข็งให้สมองเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดชีวิตของเรานะครับเพียงแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นในประสบการณ์วัยเด็กจะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญซึ่งถ้าบังเอิญต้นทุนของเราไม่ค่อยดีเราก็อาจจะต้องทำการบ้านมากหน่อยนึงฝึกฝนตนมากหน่อยนึงถึงจะได้ผลมากพอๆกันกับคนที่เขามีต้นทุนดีชีวิตโชคดีในวัยต้นนะครับอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับท่านที่ไม่ได้มีลูกแต่อยากจะมาดูว่าจะป้องกันได้อย่างไรนะครับนอกจากนี้ต้องออกตัวอย่างนึงนะครับผมเป็นจิตแพทย์ที่จบมาทางด้านผู้ใหญ่ไม่ใช่จิตแพทย์เด็กปกติแล้วก็จะไม่ดูคนอายุต่ำกว่า15ปีนะครับมีบ้างที่มีคนมาฝากดูแบบวงในนะครับก็จะดูแต่ต่ำกว่า12เนี่ยผมจะปฏิเสธไม่ดูเพราะว่ามันไม่ใช่ความเชี่ยวชาญที่ผมผ่านการฝึกอบรมมามากพอนะครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยนะครับเราไม่รู้อะไรไม่เชี่ยวชาญอะไรเราก็ไม่กล่าวอ้างว่าเราทำได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่กำกับวงการแพทย์อยู่แม้ว่าโดยทางกฎหมายจะไม่มีตัวกำกับแบบนี้นะครับผมจะเริ่มต้นแบบนี้ครับกระแสความคิดบวกและจิตบำบัดแนวที่เน้นการปรับระบบความคิดเนี่ยอาจจะทำให้คนที่สนใจเรื่องโรคซึมเศร้าจำนวนหนึ่งคิดว่าถ้าเพียงแต่เราเปลี่ยนความคิดคนได้โรคซึมเศร้าก็จะดีขึ้นได้ซึ่งในมุมหนึ่งมันก็มีส่วนถูกแต่ไม่ใช่เรื่องกระแสความคิดบวกนะครับตัวการบำบัดเพื่อปรับระบบความคิดเนี่ยมีส่วนช่วยให้โรคซึมเศร้าลดโอกาสในการกลับมาเป็นซ้ำได้จริงนะครับแต่การมองระบบความคิดว่ามันมีอิทธิพลเหนือกว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นมุมมองที่เป็นเพียงด้านเดียวเพราะถ้าจะให้มองอย่างถูกต้องก็คืออารมณ์ความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันมีหลายลำดับชั้นนะครับตัวที่เป็นอารมณ์พื้นฐานจริงๆเนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วว่ามันอยู่ลึกกว่าความคิดนะครับเพราะวิวัฒนาการของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อถ้าไล่ง่ายๆก็คือมันเริ่มต้นจากสัตว์ที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานต่อมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มาเป็นมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นลิงชั้นสูงที่วิวัฒนาการต่อมานี่นะครับการศึกษาทางสมองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็พบว่านะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับก็คือที่เราเห็นกันอยู่นะครับแมวสุนัขนะครับกลุ่มวัวนี่นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่นะครับสมองของมันเนี่ยจะมีวิธีทำงานแล้วก็มีหน้าที่ของมันเนี่ยนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกหรือสัญชาตญาณพื้นฐานนี่นะครับเหมือนกันกับของมนุษย์ครับคนเราก็มีสมองส่วนที่ทำหน้าที่ด้านอารมณ์แล้วมันอยู่ลึกกว่าสมองส่วนของความคิดครับดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะไปแก้ที่ความคิดและจะไปเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยมันก็ต้องดูรายละเอียดของวิธีการนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่มีอยู่ลึกๆเข้าไปในสมองของเราเนี่ยนะครับซึ่งถูกวางรากฐานจากประสบการณ์ตั้งแต่ตอนที่เรายังพูดไม่เป็นเนี่ยนะครับยังพูดไม่ได้ยังคิดไม่เป็นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความนึกคิดด้วยเช่นกันพูดง่ายๆความคิดอาจจะส่งผลต่ออารมณ์ได้แต่ขณะเดียวกันอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกลึกๆก็ส่งผลต่อวิธีคิดของคนด้วยนะครับการจะดูแลเรื่องนี้ถ้าเราเข้าใจว่ามันส่งผลกระทบถึงกันแล้วอารมณ์ความรู้สึกในอยู่ส่วนที่อยู่ลึกๆเนี่ยมันเป็นฐานที่ลึกกว่าแล้วก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะอยู่ในต่ำกว่าจิตสำนึกถ้าใช้คำว่าเหมือนอยู่ในจิตใต้สำนึกถ้าเราไม่มีทักษะในการเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจอารมณ์พื้นฐานของเรานะครับ ซึ่งก็มีแนวทางในการทำให้เราเรียนรู้อารมณ์พื้นฐานของเราและสามารถเชื่อมโยงอารมณ์พื้นฐานที่อยู่ลึกลงไปเข้ากับวิธีคิดหรือสมองส่วนความคิดได้นะครับอันนี้จะมีการพูดเชื่อมโยงขยายความตอนที่พูดถึง5วิธีนะครับแต่ตรงนี้เป็นการเกริ่นนำว่าเราต้องมองชีวิตเป็นองค์รวมและอย่าเพิ่งคิดว่าแค่ฝึกทักษะความคิดได้เรียนวิธีการตัดสินใจมีความมีเป็นเหตุเป็นผลแล้วเนี่ยจะป้องกันโรคซึมเศร้าได้นะครับเพราะถ้าจะให้ผมบอกนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจำนวนมากที่ผมเจอทั้งที่มาเป็นคนไข้ของผมกับทั้งที่ผมทราบว่าเขามีอาการซึมเศร้าแล้วมาเรียนกับผมในเวิร์กช็อปต่างๆนี่นะครับก็พบว่าเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการมีทักษะทางความคิดที่ยังใช้พลังความคิดไม่เป็นกับทำให้อารมณ์เศร้าแย่ลงได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับมันต้องหาวิธีสร้างสมดุลนะครับเพื่อไม่ให้กลายเป็นหัวข้อนี้ลงลึกไปผมก็จะถอยมาหน่อยนึงละแล้วก็จะบอกว่าเราจะมองชีวิตเป็นองค์รวมจะเลี้ยงลูก5วิธีที่จะพูดถึงเนี้ยก็จะมองเป็นองค์รวมพร้อมๆกันไปกับการมองอารมณ์ความคิดที่ว่ามันส่งผลถึงกันและอารมณ์มันอยู่ลึกกว่าและต้องวางรากฐานตั้งแต่ตอนวัยเด็กจะดีกว่านะครับเราก็จะมาตั้งคำถามอีกเหมือนกันนะครับว่าถ้ามองภาพรวมๆเวลาเราเลี้ยงลูกคนหนึ่งหรือหลายคนหรือเป็นดูแลช่วยดูแลหลานเนี่ยเราก็อยากจะให้เด็กโตขึ้นมาเป็นคนที่คิดเป็นใช่ไหมครับขณะเดียวกันไม่ใช่แค่คิดเป็นเราก็อยากให้เขาเข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกด้วยมีความอ่อนโยนด้วยนะครับเราอยากให้เขามีความสามารถในการมีความสุขอย่างง่ายๆอยู่กับปัจจุบันสบายๆเป็นแต่เราก็อยากให้เขามีจุดมุ่งหมายมองอะไรเห็นถึงผลในระยะยาวนะครับมีจุดมุ่งหมายชัดเราอยากให้เขามีความคิดที่เป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์แต่เราก็อยากจะให้เขามีอารมณ์สุนทรีมีความเข้าใจในศิลปะและความงามซึ่งก็เป็นคุณสมบัติ2ขั้วนะครับถ้าเปรียบเทียบไปก็คล้ายๆกันกับขั้วหนึ่งเป็นด้านแข็งขั้วหนึ่งเป็นด้านอ่อนและเราก็ต้องการให้ลูกหลานของเราหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยควรจะมีความสามารถและทักษะและได้รับการเรียนรู้ทั้ง2อย่างคู่กันไปคือมีทั้งแข็งและอ่อนนะครับทั้งแข็งและอ่อนเนี่ยสำคัญและจำเป็นต้องมีในคนคนเดียวกันนะครับเหมือนกับหยินกับหยางตามแนวคิดของลัทธิเต๋าเลยนะครับและผมคิดว่าการมองภาพว่าเราต้องการพัฒนาคนให้เห็นชีวิตรอบด้านนะครับเข้าใจชีวิตรอบด้านมีคุณสมบัติทั้งด้านแข็งและด้านอ่อนคือมีทั้งระบบความคิดที่เป็นระบบเข้มแข็งเป็นวิทยาศาสตร์ขณะเดียวกันก็มีความสุนทรียภาพมีเข้าใจศิลปะความงามและเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างให้ลูกหลานเรามี2 ส่วนนี้ได้นะครับแน่นอนมันอาจจะไม่ได้สมดุลเท่ากันเป๊ะๆนะครับเพราะแต่ละคนจะมีโครงสร้างระบบชีวภาพของสมองที่มีแนวโน้มจะไปขั้วใดขั้วหนึ่งแต่เรามีหน้าที่ในการสร้างสมดุลในการพัฒนาซึ่งเราก็จะมีวิธีการและการวางรากฐานอยู่5วิธีตามที่ผมกำลังจะเริ่มพูดแล้วนะครับแรกที่สุดเลยก็คือ1ถ้าคุณอยากให้ลูกหลานเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าน้อยลงขอให้ความสำคัญกับบรรยากาศทางอารมณ์ในบ้านนะครับบรรยากาศทางอารมณ์จะเป็นรากฐานของการพัฒนาสมองพัฒนาอารมณ์ความคิดพัฒนาความมั่นคงภายในใจพัฒนาความไว้วางใจที่ลูกหลานของเราจะมีกับคนอื่นดังนั้นบรรยากาศทางอารมณ์นี้เนี่ยสำคัญมากมันไม่สำคัญว่าบ้านเราใหญ่แค่ไหนสวยแค่ไหนนะครับแต่บรรยากาศทางอารมณ์ที่มีความอบอุ่นเข้าใจพูดคุยกันเห็นต่างได้แล้วก็สามารถที่จะมีกระบวนการจัดการความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เด็กเติบโตได้ดีที่สุดในบางครั้งถ้าพ่อแม่เครียดแล้วก็มีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ว่าจะเป็นการเครียดเรื่องการเงินการงานหรือเป็นเพราะว่าสไตล์ในการเลี้ยงลูกต่างกันแล้วก็มาทะเลาะกันต้องเข้าใจว่าการทะเลาะกันของพ่อแม่ที่กำลังมีอารมณ์ใส่กันจะสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ทางลบให้กับลูกซึ่งตรงนี้จะเป็นผลเสียนะครับมีผู้ป่วยซึมเศร้าหลายคนจะเล่าให้ผมฟังถึงประวัติในวัยเด็กของเขาซึ่งเราฟังแล้วเราจะเห็นเลยว่าผลกระทบของ บรรยากาศทางอารมณ์ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ไปจนถึงกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในช่วงที่เด็กยังมีอายุน้อยเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองและการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความคิดและการเข้าสังคมนะครับแล้วเราทำอะไรได้บ้างครับท่านก็ต้องรู้นะครับว่าไม่ว่าเราจะเครียดจากเรื่องอะไรก็ตามมันจะลดทอนความพร้อมในการเป็นพ่อแม่ลงดังนั้นก็ต้องรู้ว่าควรมองเห็นว่าเราต้องมีลูกเมื่อพร้อมซึ่งการเตรียมตัวมีลูกพร้อมก็สำคัญเราต้องมีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ดีระหว่างกันเราต้องมีวิธีการปรับตัวเข้าหากันและควรจะมีเวลาปรับตัวก่อนที่จะเริ่มมีลูกคนแรกจากนั้นเราต้องเน้นให้เห็นอย่างหนึ่งครับว่าพ่อแม่มักอยากจะพัฒนาลูกแต่ลืมไปว่าตัวเองต้องพัฒนาตัวเองก่อนเพราะพ่อแม่และสิ่งพ่อแม่คือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของลูกครับถ้าคุณอยากให้ลูกเติบโตมาดีคุณต้องพัฒนาตัวเองให้พร้อมในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งให้มีความเข้าใจชีวิตให้จัดการอารมณ์ความคิดได้ดีขึ้นสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดีขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ให้กับลูกนะครับผู้ป่วยซึมเศร้าจำนวนมากจะมีปมค้างใจจากวัยเด็กก็เกิดจากบรรยากาศทางอารมณ์นี่แหละครับทั้งการทะเลาะเบาะแว้งกันการพูดจาทิ่มแทงกันไปจนถึงกับการทำร้ายกันหรือแม้แต่การทำร้ายลูกการตีการดุด่าอย่างรุนแรงเพราะคุมอารมณ์ไม่อยู่ของพ่อแม่เพราะเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเพราะขาดทักษะการจัดการตัวเองเนี่ยนะครับล้วนแล้วจะมาส่งผลกับลูกครับดังนั้นข้อนี้เป็นข้อแรกก็คือเตรียมตัวเองให้ดีก่อนจะเป็นพ่อแม่คนสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ให้ดีสำหรับลูกของเรานะครับสองครับเมื่อลูกเติบโตขึ้นการจะสอนลูกให้เติบโตแบบรอบด้านได้ดีก็คืออย่าเน้นสอนแต่ความเป็นเหตุเป็นผลครับแต่เราต้องเน้นให้เขาเข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยมันมีวิธีของมันนะครับแล้วก็มีระบบของมันอารมณ์ความรู้สึกก็มีธรรมชาติของมันและมีวิธีจัดการที่แตกต่างกันนะครับการเรียนรู้และมีทักษะทางอารมณ์พื้นฐานตั้งแต่เล็กจะเป็นประโยชน์มากแต่พ่อแม่จะสอนได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่มีสิ่งนี้ถึงจะสอนได้ถ้าพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ก็สอนไม่ถูกนะครับผมจะยกตัวอย่างทักษะทางอารมณ์ที่เราสามารถสอนเด็กได้เป็นลำดับตามวัยนะครับถ้าสอนได้จะดีมาก 1. การฝึกอยู่กับความรู้สึกในร่างกายนะครับแค่นี้ก็เป็นโจทย์ที่ในหลักสูตรล่าสุดที่ผมจัดเมื่อ2วันที่ผ่านมาหลักสูตร Happier สุขยิ่งกว่าผู้เรียนก็พบว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าการกลับมาอยู่กับความรู้สึกในร่างกายมันเป็นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างนึงของการจะมีความสุขมากขึ้นการฝึกอยู่กับความรู้สึกในร่างกายการเรียนรู้แล้วก็เรียกชื่ออารมณ์ได้เพราะมีงานวิจัยทางสมองพบว่าแค่เรียกชื่ออารมณ์ได้ดีขึ้นก็จะควบคุมอารมณ์นั้นได้ดีขึ้นนะครับคือต้องรู้ตัวและเรียกชื่ออารมณ์นั้นถูกเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์เช่นเรามีอารมณ์ได้หลากหลายในแต่ละขณะและแต่ละอารมณ์มันอาจจะขัดกันตีกันเองก็ได้นะครับแต่ทุกๆอารมณ์มันส่งข่าวสารบางอย่างบอกเราอยู่เราสามารถที่จะมองทุกอารมณ์ทั้งบวกและลบในแง่ที่ว่ามันกำลังเปิดเผยให้เรารู้ว่ามันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นในใจเราดังนั้นการมีทักษะทางอารมณ์ที่ไม่มองอารมณ์ลบว่าเป็นเรื่องลบแต่มองอารมณ์ลบว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่เราจะหันมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเรานี่นะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นฐานของการจัดการอารมณ์ที่ดีและมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการเรียนรู้ระบบความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับและอย่างที่ผมบอกครับอารมณ์มันอยู่ลึกเหตุผลมันอยู่ผิวกว่าในเชิงของสมองหลายคนเช่นนะครับโกรธแต่บอกว่าไม่โกรธเพราะอารมณ์อยู่ลึกแต่เขาคิดว่าเขาไม่ควรโกรธเขาปฏิเสธการรับรู้ความโกรธของตัวเองซึ่งอยู่ลึกเขาก็บอกว่าเขาไม่โกรธนะครับกลัวแต่บอกว่าไม่กลัวกังวลแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกังวลนะครับเครียดแต่ไม่รู้ว่ามันคืออารมณ์อะไรสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องหรือกระบวนการสอนเด็กให้รู้เรื่องอารมณ์ไม่ใช่รู้เรื่องเหตุผลอย่างเดียวคำว่ารู้เรื่องอารมณ์ไม่ได้แปลว่าต้องทำตามอารมณ์นะครับรู้เรื่องอารมณ์เพื่อเรียนรู้การจัดการอารมณ์และใช้ประโยชน์จากอารมณ์ได้อย่างถูกต้องครับคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามักจะมีอารมณ์บางอย่างที่เจอบ่อย1คือความโกรธเขามักจะจัดการความโกรธไม่เป็น พราะพ่อแม่มักจะมีทัศนคติหรือเขาเติบโตมาในสังคมที่ปฏิเสธที่จะไม่ยอมไม่อยากให้คนโกรธนะครับบอกว่าโกรธไม่ดีนะครับนั้นเขาก็ไม่มีทักษะการจัดการความโกรธมีความรู้สึกผิดนะครับเพราะว่าพ่อแม่หลายคนพยายามจะให้จะควบคุมลูกเพื่อให้ลูกปลอดภัยนะครับจึงใช้วิธีการเลี้ยงดูแบบเร้าความรู้สึกผิดซึ่งตรงนี้เด็กที่โตมาก็จะรู้สึกผิดแล้วก็ไม่รู้วิธีจัดการกับความรู้สึกผิดนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งต้องบอกเลยนะครับพ่อแม่บางคนด้วยเจตนาที่ต้องการจะให้ลูกปลอดภัยหรือเพื่ออาจจะเป็นเพราะพ่อแม่หมดแรงแล้วไม่มีเวลามาดูแลเพราะเหนื่อยและเครียดจากเรื่องอื่นก็มาใช้การเร้าความกลัวและความผิดในลูกเพื่อให้ลูกอยู่ในโอวาทนี่นะครับก็กลับกลายเป็นการเอาอารมณ์มาสร้างบทเรียนผิดๆให้ลูกโดยไม่ตั้งใจนะครับอันนี้คือข้อที่2คือเราฝึกสอนให้ลูกมีทักษะอารมณ์เข้าใจอารมณ์ตัวเองนะครับตามที่ได้พูดไปแต่พ่อแม่ต้องมีก่อนถึงจะสอนได้นะครับข้อ3ครับเรื่องนี้สำคัญมากเล่นครับการเล่นเป็นการพัฒนาอารมณ์และสังคมที่สำคัญมากครับมีข้อเสนอเลยครับว่าเด็กในวัย 2-6 ขวบควรจะมีพื้นที่และเวลาในการเล่นอย่างเป็นอิสระให้มากพอนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเอาเด็กเข้าโรงเรียนเร็วและโรงเรียนหลายแห่งก็ไปเน้นเรื่องการสอนที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครับมองการเล่นเป็นเรื่องไร้สาระแต่จริงๆแล้วการเล่นคือกระบวนการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติต่อกันเป็นการสร้างทักษะและโครงสร้างสมองที่จะใช้ประโยชน์ในทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับมันเป็นโครงสร้างสมองที่ทำงานด้านสังคมจะพัฒนาจากการได้เล่นกันซึ่งเรื่องนี้มีงานวิจัยในสมองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบว่าการได้เล่นกันในตอนที่มันตัวไม่ใหญ่นะครับตอนเด็กของมันนะครับมันมีส่วนในการพัฒนาสมองในการทำให้มันอยู่ร่วมกันกับตัวอื่นได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราจับเด็กทุกคนไปเข้าอนุบาลหรือไปเนอร์สเซอรี่ตั้งแต่เล็กแล้วก็หวังว่าเด็กจะอ่านออกเขียนได้เร็วโรงเรียนไหนสอนโดยเน้นการเล่นมากพ่อแม่ก็ไปกดดันให้ครูทำไมอยู่อนุบาล2แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่อันตรายมากเพราะไปมุ่งเน้นแต่การเรียนเนื้อหาแต่ไม่เข้าใจพัฒนาการของเด็กว่าสมองและทักษะในการสร้างสัมพันธภาพและมีทักษะทางสังคมเกิดขึ้นผ่านการเล่นครับซึ่งการเล่นนี้ผมอยากจะรวมถึงการมีสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะถ้าคุณได้ดูสุนัขหรือแมวเล่นกันนะครับสัตว์เลี้ยงที่เป็นเจอกันบ่อยที่สุดนะครับมันเป็นความสนุกมันมีความน่ารักแล้วเด็กเล่นกันเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกห่วงในอันตรายนะครับแต่คุณต้องรู้ว่านั่นเป็นการเรียนรู้และกำลังพัฒนาสมองทางสังคมทักษะทางสังคมนะครับเด็กหลายคนที่มีความเครียดในวัยเด็กโตมาเป็นผู้ใหญ่ได้โดยที่มีปัญหาน้อยหรือไม่มีเพราะสัตว์เลี้ยงและการมีวิธีเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือการได้เล่นในที่ธรรมชาตินะครับซึ่งในบางคนบางกรณีผมก็จะแนะนำให้หาสัตว์เลี้ยงมาเป็นส่วนหนึ่งกับกระบวนการเยียวยาครับการที่ลูกเราจะเล่นได้ดีนอกเหนือจากเขาจะเล่นกันเองแล้วถ้าดีไปกว่านั้นนะครับพ่อแม่ต้องรู้วิธีเล่นกับลูกด้วยนะครับการเล่นกับลูกนี้ผมอยากจะชวนอย่างหนึ่งนะครับอย่าเล่นกับลูกเพียงตอนที่ลูกยังเล็กเพียงอย่างเดียวครับตอนลูกโตแล้วเราก็ยังเล่นกับลูกได้เพราะผู้ใหญ่ที่สามารถถอยตัวเองกลับไปเล่นแบบเด็กในแต่ละวัยได้มันจะมีความสดชื่นสดใสสำหรับตัวพ่อแม่ได้ด้วยนะครับถ้าคุณนึกไม่ออกอย่างน้อยก็นึกถึงการเล่นกีฬาแบบเช่นแบดมินตันปิงปองนะครับก็เป็นการเล่นเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อ3ข้อ4ก็เลยคือการเลือกโรงเรียนและเส้นทางการเรียนที่เหมาะกับตัวลูกเรานะครับพ่อแม่สมัยปัจจุบันนี้จะกังวลเรื่องที่เรียนของลูกมากนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆในประเทศไทยโรงเรียนดีๆที่เราไว้ใจในคุณภาพการเรียนแล้วก็มีราคาไม่แพงหายากมากๆนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆพ่อแม่ก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าชื่อเสียงโรงเรียนไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพของครูนะครับซึ่งคุณภาพของครูจะดีก็ต่อเมื่อระบบบริหารโรงเรียนเข้าใจและมีปรัชญาการเรียนรู้ของเด็กที่ดีนะครับ หลักอย่างนึงที่ผมจะใช้สมัยที่ลูกผมยังเล็กก็คือผมก็จะดูคุณภาพครูซึ่งผมก็จะไม่ดูแต่วุฒิของครูแต่เพียงอย่างเดียวนะครับผมจะดูทั้งว่าครูแต่ละคนเนี่ยอยู่นานไหมเพราะว่าโรงเรียนที่ครูหมุนเวียนเปลี่ยนเร็วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นย่อมกระทบกับคนที่อยู่และกระทบกับเด็กแน่นอนนะครับแต่เวลาเราไปดูโรงเรียนเรามักจะดูแต่สิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะครับและเป็นเรื่องยากเหมือนกันครับที่เราจะดูคุณภาพของครูว่าดีแค่ไหนนะครับก็มีอีกข้อหนึ่งครับที่ผมจะใช้ในการดูก็คือโรงเรียนนั้นมีวิธีบริหารที่เปิดพื้นที่ให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการไปช่วยพัฒนาแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยอยู่ชุดหนึ่งที่พบว่าโรงเรียนที่เด็กรู้สึกว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครูแล้วพ่อแม่กับครูร่วมมือกันได้ดีเนี่ยเด็กจะเติบโตมาและมีความเข้มแข็งขึ้นปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับงั้นถ้าคุณต้องเลือกโรงเรียนเนี่ยคุณอาจจะเลือกโรงเรียนจากการดูข้อมูลทั้งทางอ้อมทางตรงของคุณภาพครูอาจจะดูบุคลิกลักษณะพูดคุยดูอัตราการหมุนเวียนของครูไปจนถึงกับดูสไตล์การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนนะครับจริงๆบางคนเราเจอแล้วเราจะรู้สึกว่าคนคนนี้อบอุ่นนะครับคนคนนี้ใจเย็นคนคนนี้ดูไม่ค่อยจะเข้าอกเข้าใจเรื่องเด็กดีนักผู้บริหารโรงเรียนก็จะสำคัญแล้วก็โรงเรียนนั้นมีระบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลลูกหลานของพ่อแม่ที่ส่งลูกมาเรียนดีแค่ไหนนะครับและในกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนในไทยไม่เคยมีก็คือการช่วยให้เด็กรู้ว่าจะเรียนอะไรต่อเพราะมันคือส่วนหนึ่งของตัวตนของเขานะครับและสุดท้ายในเรื่องการเรียนก็คือพ่อแม่ต้องระวังมากนะครับในการคาดหวังว่าลูกควรจะเรียนอะไรควรจะเรียนได้แค่ไหนนะครับมีงานวิจัยพบว่าความคาดหวังของพ่อแม่จะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครับแต่ว่าถ้าพ่อแม่มองแต่เรื่องเรียนเป็นเรื่องหลักและคิดว่าชีวิตวัยนี้มีหน้าที่หลักคือเรื่องเรียนนะครับผมขอชวนท่านถอยมาหน่อยนึงแล้วก็มองชีวิตเป็นองค์รวมแล้วก็ลองฟังข้อ5ดูนะครับว่ามันจะช่วยให้ท่านเห็นประเด็นในการดูแลลูกนอกเหนือจากการพยายามเข้มงวดเรื่องการเรียนอย่างไรเพราะเราไม่ต้องการเด็กที่โตมาแล้วมีแต่วิชาในห้องเรียนแต่ไม่เข้าใจประสบการณ์ชีวิตให้เหมาะสมตามวัยของเขานะครับข้อสุดท้ายครับข้อ5ก็คือเราต้องหาวิธีการและโอกาสในการทำให้ลูกเราได้มีการค้นหาตัวเองด้วยรูปแบบที่หลากหลายและอย่าชี้นำเส้นทางที่เราคิดว่าจะนำเข้าไปสู่ความสำเร็จมากเกินไปนะครับซึ่งในที่นี้จะต้องอาศัยทัศนคติในการมองชีวิตให้เหมือนกับเป็นกระบวนการเรียนรู้แล้วก็บางเรื่องก็เป็นการทดลองทำดูไม่ชอบก็รู้จักตัวเองมากขึ้นก็เปลี่ยนได้นะครับแต่พ่อแม่ที่กังวลก็จะพยายามบอกลูกว่าจะต้องถ้าจะเลือกก็ต้องเดินหน้าให้เต็มที่นะครับเพราะคิดว่าคนเราต้องมีความมุ่งมั่นแต่คนที่ยังไม่รู้อะไรเลยมันต้องมีโอกาสได้ลองครับดังนั้นทัศนะของการมองชีวิตว่าชีวิตเป็นเรื่องของการเรียนรู้และการทดลองนะครับก็จะทำให้เราเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองได้ทำสิ่งต่างๆให้มากมายหลากหลายมิติและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ต้องมีความพร้อมในการคุยกับลูกเรื่องชีวิตครับทุกวันนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่จะคุยกับลูกเรื่องอะไรบ้างเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาดูเกรดเกรดโอเคก็อาจจะชมเกรดไม่โอเคก็จะจ้ำจี้จ้ำชัยเสร็จแล้วก็ส่งไปติวเพื่อความสำเร็จทางการเรียนโดยหวังว่ามันจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตแต่กระบวนการนี้ไม่เป็นหลักประกันเลยครับเพราะเราพบเสมอว่าเด็กที่อยู่ในการศึกษาที่เรียนอย่างเดียวเนี่ยแล้วโดยเฉพาะถ้าเรียนอย่างไม่มีความสุขและยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือเรียนในเส้นทางการเรียนที่ตัวเองไม่ชอบนี่นะครับกลับสร้างทุกข์ให้เขาแล้วก็อาจจะทำให้เขาอยู่ผิดที่แล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่เขาจะมีความกังวลเรื้อรังหรือเจ็บป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับประสบการณ์ที่หลากหลายจะช่วยลูกของเราค้นหาตัวเองครับและประการสำคัญสุดท้ายก็คือเราไม่รู้ครับว่าโลกในอนาคตจะมีหน้าตาอย่างไรเรารู้ได้อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสำเร็จในรุ่นพ่อแม่อาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับที่จะทำให้ลูกของเราประสบความสำเร็จดังนั้นอย่าเอาประสบการณ์ของพ่อแม่ว่าอะไรดีอะไรจะทำให้สำเร็จไปครอบลูกด้วยความเชื่อมั่นว่านั่นคือสิ่งที่ถูกนะครับเพราะว่าคนที่เขามองในเชิงอนาคตเขาก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง รู้แต่ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมีอะไรบ้างนะครับการเข้าใจเรื่องนี้ก็จะทำให้ท่านเรียนไปกับลูกด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็ยังต้องเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับตัวไปกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับโลกในอนาคตจะมีความต้องการคนรุ่นใหม่ด้วยมีทักษะอยู่2ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งคือความรู้เรื่องเทคโนโลยีนี่ยังคงเป็นตัวสำคัญมากแต่เทคโนโลยีนี้เนี่ยและเทคโนโลยีนี้จะเป็นส่วนที่มีงานที่เติบโตหลายเรื่องมากจริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันทุกประเทศรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศก็จะพูดถึงทักษะที่ต้องการสำหรับคนในยุคหน้าในยุคอนาคตอันใกล้ทักษะข้างนี้เป็นทักษะที่เป็นทักษะสังคมอารมณ์การทำงานร่วมกันและทักษะในการคิดด้วยความเข้าใจในระดับลึกนะครับดังนั้นความเข้าใจแบบนี้ก็จะทำให้เราย้อนกลับมาออกแบบลูกใน5วิธีที่ผมได้เรียนไปนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาในหัวข้อของ5วิธีป้องกันลูกหลานป่วยเป็นซึมเศร้าครับ